river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them,
let's give it back.
How can we dance when our earth is turning?
Ήρθε η ώρα να το πούμε καθαρά, το δίκαιο να λέγεται και να γίνεται, ότι χρωστάς να το πληρώνεις, ότι δικαιούσε να το διεκδικείς και ακόμα πώς να χορέψεις όταν η γη στροβιλίζεται άγρια, πώς να κοιμηθείς όταν καίγονται τα κρεβάτια μας. Στίχος από το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε το παράθυρο και μας κόπηκε πάλι η αναπνοή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν έκκληση για ανθρωπιστική διακοπή των εχθροπραξιών στη Γάζα. Ο Ερυθρός Σταυρός περιγράφει ως τραγική την κατάσταση στο νοσοκομείο εκεί. Το νερό έχει τελειώσει, ηλεκτρισμός δεν υπάρχει, όσοι μπορούν φεύγουν. και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο Maine των Ηνωμένων Πολιτειών ένας ένοπλος πυροβολεί και σκοτώνει στην πόλη Lewiston τουλάχιστον 22 ανθρώπους. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που ακόμα και την πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο, δηλαδή τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, είναι άξια να την υποβιβάζει σε υποδέστερη, γιατί πιστεύει, όπως κάνω και εγώ τώρα, ότι εμείς έχουμε σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε εδώ, όπως για παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και το γνωστό τραγούδι «There's a time for every purpose under heaven». Υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα, για κάθε σκοπό κάτω από τον ουρανό, αλλά υπάρχει η στιγμή που τίθενται τα θέματα. Είναι 5η σήμερα, του Οκτωβρίου του 2023, η 26η ημέρα. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού, μεγάλη χάρη του, πολιούχος της Θεσσαλονίκης, στην πόλη που γεννήθηκε, έζησε και μαρτύρησε. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν. Βασιλική, χρόνια πολλά στη Δήμητρα. Σήμερα μπήκαμε στην 20η ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Και κάθε μέρα ο αριθμός δυστυχώς μεγαλώνει. Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για τη μεγάλη χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς, αλλά δεν λέει πότε. Η απόφαση, προσθέτει, θα πάρθει από το Πολεμικό Συμβούλιο της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που διοικείται από την Χαμάς, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί Παλαιστίνοι είναι 6.547. Το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν, λέει, 756 από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ανάμεσα στους 756 είναι περίπου, λέει πάλι, 200 παιδιά. Ο πρόεδρος Biden δήλωσε ότι είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά θύματα από την μεριά των αμάχων, αλλά δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, προσθέτει, στα στοιχεία που παρουσιάζει η Χαμάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε εκ νέου αναφορά στην λύση των δύο κρατών και κάλεσε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να το δουν πιο σοβαρά όταν λήξει αυτός ο πόλεμος. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί αποδείξεις από την Χαμάς για την κατάσταση της υγείας των ομήρων που κρατεί μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου σε Ισραηλινούς οικισμούς. Και για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 610 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώντας και προσαρτώντας εδάφη της στη δική του την επικράτεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για νέο κύκλο επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών της υποδομών εν ώψη ενός ακόμα δύσκολου χειμώνα. Στη δικιά μας την ειδησιογραφία, ό,τι περισσέψει και ό,τι κρίνουμε ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί, θα το συζητήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής μας, τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει. Προηγουμένως, ας συστηθούμε εμείς εδώ. Η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Ψωμιάδης, είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Όλη μέρα είναι τα κορίτσια εδώ πέρα. Η Ευαγγελία Χρούς είναι στην επικοινωνία με εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Τα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Beds Are Burning, καίγονται τα κρεβάτια μας, από την αυστραλιανή rock μπάντα Midnight Oil, που ιδρύθηκε στο Σίδνεϊ το 1972. Τόσο παλιό είναι το κομμάτι, αλλά φαίνεται να είναι σαν να γράφτηκε χθες. Το χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το opening, δηλαδή η εισαγωγή από το άλμπουμ Μεταμόρφωση του σπουδαίου Philip Glass. Όπως ξέρετε και όπως λέμε, στον καθρέφτη μας και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Όπου σήμερα εκτάκτως δεν έχουμε δημοσιογράφο να ανοίγει την αυλαία της εκπομπής για μας, αλλά επιλέξαμε στην έναρξη της εκπομπής να καταθέσουμε ραδιοφωνικά ένα στεφάνι σε έναν άνθρωπο που αγαπήσαμε και τιμούμε απέραντα. In Memoriam, Γιώργος Γραμματικάκης, ομότιμος καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από σύντομη νοσηλεία με αναπνευστικά προβλήματα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της ιδιαίτερης πατρίδας του, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ηλικία 84 ετών. Θα ακούσουμε τώρα μια σκέψη του, μερικά χρόνια πριν, για την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα, την οποία περιγράφει στη σκέψη, και θα το ακούσετε τώρα, ως την χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Χώρα που μπορεί οικονομικά να έχει εκτοξευθεί τώρα, όπως μας είπαν και χθες εδώ στην Αθήνα οι κεντρικοί τραπεζίτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λίγο πιο κάτω να σκαλίσεις, θα δεις ότι έχουν αλλάξει ελάχιστα.
Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την παιδεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή τώρα ανακαλύπτουμε ότι το άσυλο ερμηνεύεται κατά το δοκούν, ότι η παιδεία θυσιάζεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες έθεν και κήθεν και ότι η παιδεία νοσεί. Και αυτό όμως το ξέρουν οι γονείς, εμείς το καταγγέλλουμε χρόνια τώρα και βελτιώσεις υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά είναι λίγες και αποσπασματικές. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά μάλιστα για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων, και τις καταδίκες επιστρατεύονται κάθε είδους ειδικοί και αναζητώνται οι αιτίες. Ότι εντούτοις κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή ίσως θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή θα περνούσαμε το όριο, είναι, φοβάμαι, στις περισσότερες περιπτώσεις περίπου αυτονόητο. Το πολιτικό, ωστόσο, και κοινωνικό μας πλέγμα έχει μικρή την ικανότητα αντιδράσεως και έτσι δεν διαρκούν όλα πολύ. Απλώς ως την επόμενη έκπληξη, τον επόμενο θρήνο, την επόμενη υποκρισία. Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή των υποκριτικών εκπλήξεων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και επειδή αναφέρονται σε ένα φάσμα αενάως επαναλαμβανόμενο, μπορούν να καταγούν μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκπλήξεις από την περιβαλλοντική μας ασυνειδησία. Κάθε χρόνο έχουμε καταστροφικές πλημμύρες, κάθε χρόνο πυρκαγιές ή καύσονες θανατηφόρους, αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε δεν υπάρχουν μεγάλες αφιβολίες. Διότι από την Αθήνα ως την Ήπειρο και από την Κρήτη ως τη Θράκη, η χώρα φέρει σταθερά τα σημεία μιας εθνικά ομόψυχης, έτσι το λέω, εχθρότητας απέναντι στο φυσικό ή το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Άλλη περίπου σταθερή υποκριτική έκπληξη προέρχεται από την τηλεοπτική ασυνειδησία. Ότι βέβαια η παρουσία του κακού όπως και του καλού ασφαλώς στις τηλεοπτικές οθόνες επηρεάζει και μάλιστα τα μέγιστα. Δεν είναι αυτό καινούργια ανακάλυψη. Πρόσφατα όμως ζούμε την ασυνειδησία, την προσωπική κατά κάποιο τρόπο επέμβαση με τρόπο βάρβαρο σε μια υπόθεση, ας το πούμε, ερωτικού πάθους. Ενώ πριν από λίγους μόνο μήνες ζήσαμε μια άλλη ιστορία για ένα παιδί που χάθηκε, που δολοφονήθηκε ίσως, και για να αναβρεθούν τα αίτια ή ο ένοχος θυσιάστηκαν η οικογένειά του, η ευπρέπεια, η ψυχολογία νέων παιδιών. Και βέβαια πάλι είναι βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι κάθε φορά επικαλούμαστε κανόνες δεοντολογίες, τα κριτήρια της δημοσιότητας και πάμε συχνά, αυτό το φοβάμαι, από το κακό στο χειρότερο. Μια άλλη κατηγορία πάλι υποκριτικών εκπλήξεων, και εκεί θα σταματήσω τις υποκριτικές εκπλήξεις, είναι η συχνή μας έκπληξη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αθελληνική στάση των ξένων. Είτε με τα Σκόπια, είτε με την Κύπρο, είτε αύριο με κάποια άλλη αιτία, ανακαλύπτουμε το αυτονόητο, ότι καμιά εξωτερική πολιτική ποτέ δεν στηρίχθηκε σε συναισθήματα ή στα δίκαια των λαών. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί ποτέ στην σπουδαία πράγματι παρουσία ενός πολιτισμού του ελληνικού που άνθησε πριν από 2.000 χρόνια και συνεχώς τον επικαλούμαστε. Η σύγχρονη χώρα είναι τραυματισμένη από την ανεπάρκεια και τα δημαγωγικά της σφάλματα και έτσι θεωρεί αθελληνική κάθε κοινική εκδήλωση που εκμεταλλεύεται αυτά τα σφάλματα. Τώρα, για να μην συνεχίσω, είναι ότι ενώ η χώρα μας πορεύεται έτσι και είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, δεν θα είχε πολύ παρόν ή μέλλον αν δεν τύχαινε να είναι ταυτόχρονα η χώρα των πραγματικών εκπλήξεων. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Πραγματική έκπληξη είναι κάτι που δεν αναμένεται, κάτι θετικό, εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας όπως λέμε εμείς οι φυσικοί. Τέτοιες αιχμές ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην καθημερινότητα, στην πολιτική καμιά φορά. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ιδιάτρητη θεσμή, μήτε τα παλαιτιακά σύνδρομα των πολιτικών, μήτε η συχνή περιδίνηση περί τα ασήμαντα και τα ταπεινά. Υπάρχει, όπως λέω εγώ, και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, που τη συνιστούν άνθρωποι που ενώ η ατμόσφαιρα που περιραίει τη χώρα είναι άλλη, εκείνοι εξακολουθούν να πράττουν το σωστό, το δύσκολο και καμιά φορά να επιδιώκουν το τοπικό. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιτίθεται στη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και αυτή η Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, είναι η μόνη μας ίσως ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Πόσο σοφά λόγια, πόσο ακριβή και εκείνα που μας πονάνε, αλλά πάντοτε έλεγε ο Γιώργος Γραμματικάκης, συμπλήρωνε το λόγο του με κάτι που σε έκανε να πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Κάτι που είναι και το θετικό μέσα σε όλες αυτές τις υποκριτικές εκπλήξεις, τις οποίες βιώναμε τότε. Αυτή η σκέψη της ημέρας διατυπώθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια σε μένα και εξακολουθούν τα περισσότερα από αυτά και υπάρχουν. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν με τι άλλο άραγε, έναν γενναίο κριτικό χορό του Νίκου Σκαλκότα. Thank you. κριτικός χορός του Νίκου Σκαλκότα, προς τιμήν και εις μνήμην του Γιώργου Γραμματικάκη. Και πάμε τώρα στην κανονική μας σκέψη της ημέρας από ένα νέο συνεργάτη μας από αυτή την εβδομάδα, τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που κάνει ποδαρικό στον καθρέφτη, προβληματισμένος για την πάγια συνήθεια πολλών να έχουν άποψη επί παντός του επιστήτου, χωρίς μάλιστα και να κατέχουν πολλές φορές το αντικείμενο. Η σκέψη του έχει τίτλο «Το πάθημα του τσαγκάρι».
Αν και δεν είμαι νομικός, αν και δεν είμαι γιατρός, αν και δεν είμαι οικονομολόγος, πόσες φορές δεν έχετε ακούσει έναν συνομιλητή σας να χρησιμοποιεί τις φράσεις αυτές για να προλιάνει το έδαφος πριν να αναπτύξει την άποψή του επί ενός αντικειμένου του οποίου την ειδική γνώση στερείται. Και ακόμα πόσες φορές δεν έχετε ακούσει καλλιτέχνες, αθλητές και άλλους να ομιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την οικονομία, το μεσανατολικό ή τα εμβόλια, αν και αντιλαμβάνεστε ότι αγνοούν την το ΑΕΠ, ποιου ποταμού όχθη είναι η Δυτική και τι είναι τα Αντιγόνα. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να αποφεύγουμε να ομιλούμε για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και να τα αφήνουμε στους ειδικούς που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να αποφαίνονται γι' αυτά? Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Στους καιρούς μας δεν υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας από την οικονομική και την κλιματολογική κρίση ως το ερώτημα του πώς ένα σουτ μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο φάλτσο που να μην εμπίπτει στη δικαιοδοσία μιας επιστημονικής ειδίκευσης. Αυτό άρα γιατί σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να μιλούμε για την οικονομία επειδή δεν είμαστε οικονομολόγοι, για το κλίμα επειδή δεν είμαστε μετεωρολόγοι και κατά φάτσα στο ποδόσφαιρο επειδή δεν είμαστε φυσικοί? Προφανώς και όχι. Καθώς όλα τους, από τα ζέοντα όπως οι κρίσεις, ως τα διασκεδαστικά όπως το ποδόσφαιρο, μας αφορούν ώστε να μην επιθυμούμε να παραιτηθούμε από τις συζητήσεις μας για αυτά. Μόνο να σε έχουμε υπόψη ότι η γνώμη μας δεν είναι παρά μια άποψη, όχι ένα έγκυρο δεδομένο το οποίο έχει προκύψει από την ελληνική μελέτη. Ας τη διατυπώνουμε λοιπόν με φιδό και επιφύλαξη, ειδικά όταν το επάγγελμά μας παρέχει δημόσιο βήμα, αν δεν επιθυμούμε να δημιουργούμε σφαλμένες ή και επικίνδυνες εντυπώσεις στο κοινό μας, ή να την πατάμε όπως την πάτησε ο τσαγκάρης της ιστορίας του Πλίνιου του Πρεσβύτερου. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία, ο Πλίνιος αφηγείται ένα περιστατικό της ζωής του Απελή του Κόου, σημαντικού ζωγράφου των ελληνιστικών χρόνων. Ο Απελή συνήθιζε να εκθέτει στους ημιτελείς πίνακες του σε κοινή θέα και κρυμμένος να καταγράφει τα σχόλια των περαστικών για να τους βελτιώνει. Κάποτε λοιπόν ένας τσαγκάρης, βλέποντας στην αγορά ένα τέτοιο πίνακα, σχολίασε στον φίλο που τον συνόδευε πως τα σαντάλια ενός από τους εικονιζόμενους είχαν 3 κορδόνια αντί για τα σωστά 4. Ο Απελής κατέγραψε το εύστοχο σχόλιο και την επομένη ο πίνακας είχε διορθωθεί αναλόγως. Την ημέρα αυτή έτυχε ο τσαγκάρης να περάσει από την αγορά και να δει τον πίνακα. Βλέποντας τη διόρθωση, ενθουσιάστηκε τόσο ώστε να πιστέψει ότι είχε καταστεί ειδικό στην εκτίμηση ζωγραφικής. Έτσι πήρε φόρα και άρχισε να απαριθμεί τα λάθη στις γραμμές της γάμπας και στις πτυχές των κοιτών. Τότε ο Απελής πετάχθηκε από την λειψώνα του και φώναξε στον επιρμένο τσαγκάρι. Τσαγκάρι, ως τα σαντάλια, όχι παραπάνω.
Ωραιότατη. Σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη για το πάθημα του τσαγκάρι.
Κοτρόνια βρέχει ο ουρανός, βρόντα το ταμπούρλο σου αρκουδικιάρι. Προκοπή δεν έχω κι είμαι μοναχός σ' αυτό το κόσμο το ζηλιάρι. Είχα ένα φίλο, φίλο καρδιακό, ξενύχτη γλέντι και σεριγιάννη. Πελώριο χορταγό θεριό, τον ρούφιξε της πόλης το ποτάμι. μάτια, στόματα φάρδια. Ρε τίποτα δεν πήρατε χαπαρί. Το δρόμο αφήνω, χάνομαι στα στενά, παρέα με ένα σκουπιδιάρι. Φύσηξα καιρή, φύσηξε βροχή, κι εγώ γυρίζω σαν τζακάλι. Άσκημη μάλλον διάλεξα εποχή, μες στο κενό και μες στη ζάλη. Φουρτουνιασμένη στήρα μου πηγή, αόρατε μαύρε καβαλάρι. Το καρναβάλι τέλειωσε κι αυτή, μάσκες πουλάνε στο παζάρι. Λαβύρινθο και πόρτα μυστική, σκάβω στο χώμα σας καθάρι. Άσκημη διάλεξα εποχή, μάσκες πουλάνε στο μπαζάρι. Άσκημη μάλλον, διάλεξα εποχή, μάσκες πουλάνε στο μπαζάρι.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 33 λεπτά μετά τις 9, αυτό το πρωινό Πέμπτη σήμερα, 26ης ημέρας Οκτωβρίου 2023, του Αγίου Δημητρίου. Μεγάλη χάρη του. Δημήτρη καλημερίζω τώρα, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα σας Υπουργέ μου, χρόνια πολλά καταρχάς.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες, τις Δήμητρες, στην εκκλησία μας σήμερα που γιορτάζει τον Μεγάλο Άγιο τον Μυροβλήτη στη Θεσσαλονίκη μας, η μέρα της απελευθέρωσής της το 1912, η μεγαλύτερη νίκη και η μεγαλύτερη επιτυχία των ελληνικών όπλων της νεότερης Ελλάδας, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος.
Είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Κερίδης. Μόλις επέστρεψε από ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι στην Τουρκία, με βασικό αντικείμενο θαρώ το μεταναστευτικό, θα μας τα πει, όπου εκεί ως φαίνεται και όπως θα μας πει, τα πράγματα φαίνονται τουλάχιστον στο μεταναστευτικό αρκετά καλύτερα, αν και υπάρχει τώρα και η ανησυχία επιπρόσθετη για πιθανό νέο μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη, λόγω της φυγής δεκάδων χιλιάδων από την Παλαιστίνη. Τώρα, έχουμε και το νέο ξαφνικό ξέσπασμα του Ερντογάν για το Παλαιστινιακό, πλέκοντας το εγκόμιο της Χαμάς, ιδιαιτέρως του αρχηγού της, του Ισμαήλ Χανίγε, τον οποίο ευχαρίστησε και τον συνεχάρη. Ο κύριος Κερίδης, λοιπόν, ξέρει πολύ καλά τις πολιτικές πυρουέτες του Τούρκου Προέδρου, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για τα συνεχώς μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά στην περιοχή μας. Λοιπόν, κύριε Κερίδη μου, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε, από τον πόλεμο θα έλεγα εγώ καταρχάς, αν θέλετε.
Κοιτάξτε, έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ένα βήμα πριν την Άβυσσο. Αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου ήταν κάτι πολύ μεγάλο και τις συνέπειες του ακόμα δεν τις ξέρουμε μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εν όψη η πολεμική επιχείρηση επί του εδάφους από το Ισραήλ, μια εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα και μια μεγάλη αντίδραση στην αραβική κοινή γνώμη που, εάν συνεχιστεί και επεταθεί τις επόμενες μέρες, μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση των φιλοδυτικών αραβικών καθεστώτων, όπως κατεξοχήν είναι αυτό της Αιγύπτου, που μας ενδιαφέρει και το περισσότερο, αν θέλετε, λόγω του μεγέθους που έχει η Αίγυπτος, αλλά του ρόλου που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια ως σταθεροποιητικός παράγων στην πολύ εύθραυστη Μέση Ανατολή και ως αναχέτηση, ως ένα φράγμα αναχέτησης των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Η Αίγυπτος έχει 110 εκατομμύρια, φιλοξενεί στο εσωτερικό της 9 εκατομμύρια πρόσφυγες από όλο το Σαχέλ. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημάνει μία απεσταθεροποίηση εκεί της κυβέρνησης Αλ-Σίσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό βλέπετε και την κινητοποίηση της διεθνούς διπλωματίας και προφανώς των Αμερικανών.
Πιστεύετε ότι έκανε λάθος ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος περίπου εξίσωσε τις δύο πλευρές, λέγοντας ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου δεν ήρθε από το πουθενά, ότι οι Παλαιστίνοι 56 χρόνια διεκδικούν μια ιδιαίτερη πατρίδα και είναι δικαίως θυμωμένοι. Σας το αναφέρω γιατί σε όλα τα ξένα δίκτυα είναι από τα πρώτα θέματα που συζητούνται.
Κοιτάξτε, χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία. Η Ελλάδα παραδοσιακά έχει μία πολιτική υπέρ του ΟΗΕ και υπέρ του διεθνούς δικαίου. Είναι ένα από τα θέσφατα, να πούμε, του εξωτερικού μας προσανατολισμού. Mm-hmm. Προφανώς, ωστόσο, και η στρατηγική σχέση που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ και η συμπαράστασή μας στο δράμα που πέρασε με τη φρικτή αυτή βάρβαρη επίθεση της Χαμάς. Από ένα σημείο και μετά, ο Γκουτέιρες είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως αυτονόητο. Mm-hmm. Ότι εδώ δηλαδή έχουμε πέρα από το συμβάν, το απολύτως καταδικαστέο και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει αφαιθεί να διαρκώς δίνει εντάσεις, που είναι το παλαιστινιακό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ότι μέσα σε αυτή την αντίδραση του Ισραήλ θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει και ένα πολιτικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο για την επόμενη μέρα, μία προοπτική πολιτικής λύσης, διότι ακόμα και αν εξαφανίσει κανείς τη Χαμάς τώρα, οι συνθήκες που την γέννησαν και την τροφοδότησαν, αυτόν τον εξτρεμισμό δηλαδή, είναι το γενουσιουργό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και νομίζω ότι από ένα σημείο οφείλουμε εμείς οι φίλοι του Ισραήλ, εγώ ξέρετε, υπήρξα πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας της Κοινοβουλευτικής Ελλάδος-Ισραήλ. Έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Ισραήλ, συνομιλώ με τους Ισραηλινούς σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οφείλουμε ωστόσο αυτό να το πούμε. Να το πούμε ως φίλοι του Ισραήλ, ότι εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, τότε και ο Ισραηλινός λαός δεν θα μπορεί να ζήσει με την ασφάλεια και στις συνθήκες εκείνης σταθερότητας που δικαιούται, αυτός ο ταλαιπωρημένος λαός, έτσι δεν είναι, ιστορικά ταλαιπωρημένος από την ευρωπαϊκή κατεξοχήν μυσαλλοδοξία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι τη μεσανατολική, κυρίως την ευρωπαϊκή. Ιστορικά μιλάω πάντα.
Εσείς που έχετε και ένα μόνιμο πάτημα πολιτικό και στην Ουάσιγκτον, θεωρείτε ότι είναι επικοδομητική όντως η παρέμβαση του Προέδρου Μπάιντεν σε αυτήν την συγκεκριμένη διένεξη? Πολλοί αναλυτές σχολιάζουν ότι ο Μπάιντεν είναι όντως μια ευχάριστη έκπληξη.
Απολύτως. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ευχάριστο που ακόμα αυτό το αεροπλάνο, το προεδρικό, ξέρετε, το Air Force One, πετάει στις κρίσεις και είναι παρόν μαζί με όλο το, πώς να το πούμε, όλο αυτό το εικονοστάσι της δύναμης, της ισχύος της αμερικανικής υπερδύναμης. Δεν είναι βέβαιο ότι θα πετάει για πάντα. Όπως ξέρετε, η Αμερική έχει εκλογές του χρόνου τέτοια εποχή. Και υπάρχει περίπτωση να εκλεγεί πρόεδρος ο οποίος θα διαφορεί για τέτοιου τύπου μεγάλες κρίσεις. Η Αμερική είναι παρούσα σήμερα και παίζει τον σταθεροποιητικό της ρόλο. Προφανώς ο Μπάιντεν υποστηρίζει το Ισραήλ, είναι η πάγια αμερικανική αυτή πολιτική, σε έναν άξονα δυτικό στον οποίο ανήκει απόλυτα και η Ελλάδα. Ταυτόχρονα ωστόσο και παρασκηνιακά, αλλά και στο προσκήνιο πια, δίνει εκείνες τις συμβουλές, εκείνες τις παρενέσεις, εκείνες τις, πώς να το πούμε, οδηγίες, ώστε να αποφευθούν λάθη. Τον ακούσαμε και χθες να μιλάει, για παράδειγμα, για τους εξτρεμιστές επίκους στη Δυτική Όχθη, έτσι δεν είναι? Mm-hmm, mm-hmm. Όπου εκεί δεν υπάρχει, ξέρετε, Χαμάς. Εκεί χωρίς τη Χαμάς, δηλαδή, εάν το μέλλον για τους Παλαιστίνιους που εμείς θέλουμε να φύγει η Χαμάς, η Χαμάς είναι πάντοτε μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της, την οποία έχει αναλάβει το Ισραήλ, όλα αυτά. Αλλά αν η εναλλακτική για τους Παλαιστίνιους είναι αυτό που ζουν τώρα στη Δυτική Όχθη, που δεν υπάρχει Χαμάς, είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για λύση, αλλά για διαιώνιση μιας κατάστασης, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, τα διαβάζω σήμερα, της Eurostat, έχουν εκτοξευθεί οι αιτήσεις για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ιδιαιτέρως. Βεβαίως, αφού είναι η πρώτη πύλη εισόδου. Είχαμε, λέει, 5.900 αιτήσεις για άσυλο στη χώρα μας τον Αύγουστο, κάτι που αποτελεί ρεκόρ τριετίας. Σωστό είναι αυτό καταρχάς?
Ναι. Ναι. Είναι απολύτως σωστό.
Παρόλα αυτά όμως,
έχουμε μεγάλη αύξηση. Ναι, πείτε μου.
Παρόλα αυτά όμως, μαθαίνω ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό οι αποβιβάσεις προσφύγων στη Ρόδο, Σύμη, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Λέρο. Σωστό είναι και αυτό?
Και ακόμα περισσότερο έχουν μηδενιστεί στον Εύρο. Ακούστε, η Ελλάδα.
Συγγνώμη,
όπως
σε αυτό βοηθούν και οι Τούρκοι?
Προφανώς.
Ναι.
Προφανώς.
Ωραία, πείτε μας λοιπόν, ότι ήσασταν.
Βοηθούν πολλά. Βοηθούν πολλά. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα έχουμε μια διαρκή αύξηση των ροών παράνομων αφήξεων ήδη από τα μέσα του 2022. Φυσικό και επόμενο, καθώς ο κόσμος επέστρεψε σε μια κανονικότητα μετά τον κορονοϊό. Έτσι δεν είναι, ανοίξαν ξανά τα αεροδρόμια, ανοίξαν τα σύνορα, άρχισαν τα ταξίδια και υπάρχει και η διεθνής κρίση, είτε στο Σαχέλ, είτε η οικονομική κρίση στην Τουρκία, είτε το ουκρανικό. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αφήξεων. Το 2022 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είχε τους περισσότερους αφιχθέντες αλλοδαπούς στην ιστορία της, από ιδρύσεώς της το 1949. 1 εκατομμύριο μόνο ήταν η Ουκρανία, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτή η αύξηση συνεχίστηκε και το 2023 και θα σας πω επιταχυνόμενη το καλοκαίρι του 2023, ιδίως τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Υπήρξε μεγάλη πίεση, την οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα, τολμώ να πω, αν μου επιτρέπετε, διαχειριστήκαμε πολύ καλύτερα από τις άλλες χώρες εδώ στη Νότια Ευρώπη, όπως η Ιταλία. Είδατε εκεί τι έγινε με τη Λαμπεντούζα, με τους ανθρώπους στο δρόμο που δεν είχαν πώς να τους διαχειριστούν. Εδώ έχουμε ένα σύστημα υποδοχής, έχουμε ένα σύστημα ασύλου γρήγορο και αποτελεσματικό, το οποίο δουλεύει. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα σε πλατείες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε στρατόπεδα, και το όλο πράγμα υπήρξε απολύτως διαχειρίσιμο. Εδώ και 20 μέρες μετά τις πρώτες επαφές που είχαμε με τους Τούρκους, εγώ στις 19 Σεπτεμβρίου είχα την πρώτη επαφή με τον Γερλίκα για τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας και ομόλογό μου εκεί, και στις 20 Σεπτεμβρίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα στον Ερντογάν στη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη, αν θυμάστε, πριν από ένα μήνα και κάτι. Άρχισαν να υπάρχουν και από την τουρκική πλευρά, πέρα από όσα κάνει το ελληνικό λιμενικό, η ελληνική αστυνομία, ο φράχτης που χτίζουμε στον Εύρο και όλα τα υπόλοιπα, μια καλύτερη συνεργασία, η οποία τις τελευταίες 20 μέρες αποτυπώνεται ως εξής: μηδενισμό των ροών στον Εύρο. Απόλυτο μηδενισμό. Εκεί που είχαμε τα γνωστά προβλήματα, αν θυμάστε, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, συζητούσαμε για τους διακινητές στην Εγνατία, τα θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, κάποιους Έλληνες πολίτες που σκοτώθηκαν με ευθύνη των διακινητών. Σήμερα δεν έχουμε καθόλου ροές. Και στο μεν Βόρειο Αιγαίο μια πολύ μεγάλη πτώση, κοντά στο 65%. Στο Νότιο Αιγαίο, στη Νότιο Δωδεκάνησο, ιδίως στη Ρόδο, στη Σύμη, στο Καστελόριζο, συνεχίζουμε να έχουμε ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά βαίνει και αυτό μειούμενο. Στο πλαίσιο αυτό πήγα και στην Άγκυρα, βεβαίως την περασμένη Δευτέρα, για να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε αυτή την καλή συνεργασία, την οποία αποτυπώνουμε και στη ρητορία των Τούρκων, οι οποίοι δηλώνουν ευθασώς ότι θα αντιμετωπίσουν πλήρως το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και επί του πεδίου, διότι εκεί έχουμε τα μετρήσιμα στοιχεία, όπως σωστά είπατε, τις αναχωρήσεις των βαρκών, με τα οποία μπορούμε και ελέγχουμε την τουρκική αξιοπιστία ή αναξιοπιστία.
Αυτή η συνεργασία μπορεί να διαταραχθεί ή να μειωθεί σε περίπτωση που έχουμε ροές μεταναστευτικές από την Μέση Ανατολή, εξαιτίας της διαφοράς που έχουμε με τους Τούρκους όσον αφορά τούτη τη διένεξη, ή θα είναι εντελώς ανεξάρτητο? Άλλωστε, αν θα έρθουν, θα είναι άνθρωποι, θα είναι Παλαιστίνοι, φαντάζομαι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε τεράστια ανάγκη.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι κάτι που μας προβληματίζει και θέλουμε να διαφυλάξουμε την ελληνοτουρκική προσέγγιση από την ευρύτερη γεωστρατηγική ένταση και αναταραχή. Mm-hmm. Όχι μόνο για το μεταναστευτικό και ευρύτερα, θα σας έλεγα, εν όψη και του Συμβουλίου Κορυφής που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, mm-hmm. στις 7 Δεκεμβρίου, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσα στο Νοέμβριο μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών κ.ο.κ. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, καθώς η Τουρκία διαφοροποιείται από το δυτικό σχεδιασμό και αποκόπτεται. Συνεχίζει να αποκόπτεται, να πούμε, και αυτή η κρίση δεν βοηθάει στην Μέση Ανατολή από την Δύση. Ωστόσο, η πρόθεση και των δύο πλευρών, και όπως την είδα εγώ και στην Τουρκία τώρα που ήμουν, είναι να συνεχίσουμε σε αυτόν τον mm-hmm. δρόμο προς όφελος και των δύο πλευρών. Δεν ωφελεί την Τουρκία, και αυτό είναι κάτι που έχουμε εξηγήσει κατ' επανάληψη στους Τούρκους απέναντι, δεν ωφελεί την Τουρκία να μεταβληθεί σε διεθνή κόμβο παράνομης μετανάστευσης με δίκτυα διακινητών, εγκληματιών και ούτω καθεξής. Η ελληνική στάση, η στεναρή των τελευταίων 4 ετών από το 2020 έχει βοηθήσει να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει την εργαλειοποίηση και έχει δημιουργήσει το πλαίσιο ακριβώς για μια στροφή η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πολύ καλύτερα από ό,τι κατά την παράθεση. Και έτσι θα έχουμε ανταλλαγή λιμενικών αξιωματικών από τις δύο πλευρές, θα έχουμε ανταλλαγή αστυνομικών, θα έχουμε συχνή επικοινωνία των αρχών ασφαλείας των δύο πλευρών. Θα έχουμε μια σειρά από πράγματα που θα αποτυπωθούν και σε ένα, πώς να το πούμε, μνημόνιο κατανόησης στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Και δεν βλέπω γιατί αυτές οι συνεννοήσεις και οι συνεργασίες θα πρέπει να διαταραχθούν τη στιγμή που μπορεί άλλη θέση να παίρνει η Άγκυρα σε σχέση με το Μεσανατολικό ή οτιδήποτε άλλο και άλλη θέση να έχουμε εμείς. Το ίδιο ισχύει και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο μέγας αντιφατικός, όπως τον ονομάζουν πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα, ο Ερντογάν, έχει τη δυνατότητα να λέει ότι ναι, εγώ είμαι με το Ισραήλ, θεωρώ την Χαμάς απελευθερωμένη. Ερωτικό κίνημα, όχι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά την ίδια στιγμή ανοίγει την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα πρέπει, φαντάζομαι, να συμβιώσουμε με αυτόν τον Ερντογάν.
Ναι, με έναν Ερντογάν, πώς να το πούμε, transactional, του Δούνε και Λαβίν, έτσι δεν είναι, συναλλακτικό. Και όχι στρατηγικά ταγμένο στη Δύση, ντε και καλά. Κοίταξε, ο Ερντογάν έχει μία αντίληψη για την Τουρκία και καλό είναι που την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, γιατί σε τρεις μέρες γιορτάζουν τα 100χρονα της τουρκικής δημοκρατίας. Όλη η Τουρκία συμμεστολισμένη. Εγώ βρήκα μια άγκυρα, ξέρετε, παντού τα πανό, τα 100 χρόνια, η φωτογραφία του Κεμάλ μαζί με του Ερντογάν και ούτω καθεξής. Αλλά βέβαια σε χαμηλότερους τόνους από ότι είχαν δείξει αρχικά, και αυτό είναι θετικό. Θέλω να πω, χωρίς τις εθνικιστικές εξάρσεις που μας είχαν συνηθίσει μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι τους σεισμούς φέτος, ο Ερντογάν και η τουρκική ελίτ θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα η οποία μπορεί να συνομιλεί με τους μεγάλες παίκτες ως ίση προς ίσο. Η συγκεκριμένη κρίση την ευνοεί υπό μία έννοια, διότι είναι ένας παράγοντας σταθερότητας σε μια πάρα πολύ ασταθή περιοχή. Βλέπετε ότι η Μέση Ανατολή σήμερα φλέγεται. Το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος, η Λιβύη, η Παλαιστίνη, το τι γίνεται στη Γάζα, η αστάθεια στα διάφορα καθεστώτα. Και αυτά που λέει, μην νομίσει κανείς ότι είναι μακριά από αυτά που σκέφτεται ο μέσος μουσουλμάνος της Μέσης Ανατολής, έτσι δεν είναι, είτε είναι Άραβας είτε είναι Τούρκος. Αυτή είναι η άποψη. Τώρα ότι το κάνει και το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί έτσι να το αξιοποιήσει, είναι και αυτό μέρος του Ερντογανισμού. Αισθάνεται πολύ ισχυρός, κέρδισε τις εκλογές, δεν έχει αντιπολίτευση. Πάει για να κερδίσει και την Κωνσταντινούπολη τώρα και την Άγκυρα τον Μάρτιο, με την αντιπολίτευση διαλυμένη. Έτσι δεν είναι.
Έτσι. Τώρα, εντάχει,
και εμείς αναβαθμιζόμαστε και η ελληνική θέση αναβαθμίζεται ως κατεξοχήν μέρος της Δύσης, έτσι δεν είναι, έτσι. Σε μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη. Είδατε ότι οι Αμερικάνοι τη Σούδα χρησιμοποιούν, για την Ελλάδα μιλούν, την Ελλάδα έχουν ως τη γέφυρα μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης, Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει κάνει μια ξεκάθαρη επιλογή, να το πούμε αυτό, γεωστρατηγική, δεν ανήκει, είναι Δύση. Είναι με την Ευρώπη, την Αμερική, το Ισραήλ, τα φιλοδυτικά καθεστώτα. Σε αυτό το ξαναμοίρασμα της τράπουλας που βλέπουμε στον κόσμο έχει πάρει σαφέστατη θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει τους κινδύνους από την ανθρωπιστική κρίση, είναι κάτι που το είπε κατά επανάληψη ο Πρωθυπουργός, και δεν επιχειρεί, όπως και οι Αμερικάνοι, ο Μακρόν, οι πολλοί Ευρωπαίοι, να πούν με φιλικό τρόπο στους φίλους Ισραηλινούς να προσέξουν.
Μάλιστα. Πείτε μου τέλος, κύριε Κερίδη μου, αν θέλετε, για αυτήν την ευρείας κλίμακας άσκηση έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες στην Ζάκυνθο. Μέσα σε αυτήν ήταν και η Frontex, και θέλω να σας ρωτήσω επί τη ευκαιρία αν οι σχέσεις μας με την Frontex, που είχαν διαταραχθεί μετά από το ναυάγιο στην Πύλο, έχουν ομαλοποιηθεί πλέον.
Νομίζω απολύτως, και φαίνεται αυτό και από την άσκηση, φαίνεται από το γεγονός ότι αυξάνει την παρουσία της στην Ελλάδα. Θυμάστε ότι όταν αναλάβαμε την επαύριο της μεγάλης τραγωδίας της Πύλου, υπήρξαν πρωτοσέλιδα που μιλούσαν για αποχώρηση της Frontex.
Ναι.
Δουλέψαμε πολύ συστηματικά για να αντιμετωπίσουμε και να αντιστρέψουμε ένα αρνητικό κλίμα που όχι πάντοτε αθώα είχαν κάποιοι καλλιεργοί σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος της Frontex. Και νομίζω σήμερα η σχέση είναι πάρα πολύ στενή.
Ωραία.
Η Frontex έχει αυξήσει την παρουσία της, το προσωπικό της, τα μέσα που χρησιμοποιεί στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έκτακτη βοήθεια στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτή την αύξηση που είχαμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Εγώ συνομιλώ πολύ συχνά με την Ήλβα Γιώχανσον, την αρμόδια επίτροπο, και μπορώ να πάω και ένα βήμα παραπέρα, αν θέλετε. Η Ελλάδα σήμερα πρωταγωνιστεί στο μεταναστευτικό. Την τελευταία φορά που πήγα στο Λουξεμβούργο, που είχαμε το Συμβούλιο των Υπουργών, είχα 10 διμερείς συναντήσεις. Όλοι οι Υπουργοί θέλουν να συνομιλήσουν με την Ελλάδα, με τον Έλληνα εκπρόσωπο, γιατί έρχονται στις ελληνικές θέσεις. Ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις? Αυστηρή προστασία των συνόρων, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων χωρίς αφέλειες, εντός του νόμου, εντός του δικαίου, εντός της Ευρώπης. Και νομίζω και η εκλογή Τούσκ στην Πολωνία βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, και η προώθηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και άσυλο βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, και ο συμβιβασμός της Μελώνη με τους Γερμανούς Πράσινους για το σύμφωνο βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, όπου η πολιτική της Ελλάδας είναι ακριβώς στο κέντρο.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάλι.
Και εσείς, και εγώ.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και με τίποτε δεν πρόκειται να μεταθέσουμε την βάλια. Ακόμα και αν είχε τελειώσει η εκπομπή, θα έκλεβα από την επόμενη εκπομπή. 2 ώρες έχει ο Σιαφάκας, θα του έκλεβα την εισαγωγή για να βγάζα τη βάλια. Την έχω τώρα, ευτυχώς, δεν την δίνω στο Σιαφάκα. Βάλια μου, καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα του Elon Musk, η X, πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην Twitter, καταρχάς ξεκινάει συνδρομές στους χρήστες και πότε?
Έχουμε ήδη τη συνδρομή των 8 ευρώ.
Το μήνα.
Για να πάρεις το μήνα, για να πάρεις το μπλε σήμα.
Ναι.
Ότι είσαι λογαριασμός επιβεβαιωμένος. Και επίσης, αν θες να στείλεις μήνυμα σε κάποιον που δεν είσαι μαζί του, δεν κάνετε follow ένα τον άλλον, δεν μπορείς να το κάνεις.
Το έχεις πάρει εσύ? Το έχεις κάνει?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. 8 ευρώ το μήνα στον κύριο Μάσκ.
Σαν τις γαλάζιες σφαίρες, δηλαδή στις παραλίες, είναι αυτό έτσι, σαν μια επιβεβαίωση?
Επιβεβαίωση βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές κριτικές για το ότι μπορείς να την πάρεις εύκολα την επιβεβαίωση και δεν γίνεται καμιά πραγματική επιβεβαίωση. Ας μην μείνουμε εκεί όμως.
Mm-hmm.
Τώρα σκέφτεται λοιπόν να κάνει διαφορετικό είδος τιμολόγησης, γιατί φαίνεται ότι το 8 δολάρια το μήνα δεν πιάνει. Και έτσι θα πάει σε δύο διαφορετικές ταχύτητες συνδρομές. Η πρώτη θα είναι μόνο 1 δολάριο. Και αυτό το δολάριο θα σου επιτρέπει να έχεις παραπάνω λειτουργίες, όπως αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα σε κάποιον που, με τον οποίο δεν κάνετε follow ένα στον άλλον. Και θα είναι το φθηνό, αλλά θα έχεις και διαφημίσεις. Και θα έχει και μία πιο ακριβή. Αυτό δοκιμάζεται πρώτα, το πρώτο κομμάτι. Και θα είναι και μία πιο ακριβή, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει. Η πρώτη περιοχή στον κόσμο που θα δοκιμαστεί αυτό, εντός των ημερών δηλαδή θα ξεκινήσει, είναι η Νέα Ζηλανδία. Εκεί θα είναι το μεγάλο τεστ, να δούμε πώς θα πάει. Το θέμα είναι το Twitter Twitter. Δεν το λέει κανείς X, όλοι Twitter το λένε έτσι.
Ναι.
Και αν το έχεις δει, όλοι γράφουν X και μετά σε παρένθεση πρώην Twitter. Twitter.
Ναι, ναι. Πες μου, Βάλια μου, λύσε μου δύο απορίες. Γιατί όταν μπαίνω εγώ στο X Twitter, το πρώτο που βγαίνει, συμβαίνει και σε σένα, είναι ο Elon Musk πρώτο-πρώτο και γράφει δίπλα Elon Musk parody account και έχει γαλάζιο. Αυτό είναι δικό του ή είναι, όπως λέει η παρένθεση, είναι παροδία?
Είναι παροδία. Είναι παροδία, αλλά δεν έχει σημασία. Πήρε πιστοποίηση, επιβεβαίωσε αυτό το σήμα ως παροδία του Elon Musk. Δεν απαγορεύεται. Απλώς ξέρεις ποιος είναι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι όλος ο κόσμος γκρινιάζει ότι αυτό το μπλε σήμα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Προφανώς έχεις κάνει like σε αυτό ή το έχεις ανοίξει να δεις τι έχει, γι' αυτό σου βγαίνει πάνω-πάνω. Εσένα, εμένα δεν μου
Όχι,
βγαίνει.
Όχι, στην αρχή, αυτός, όποιος και να είναι αυτός, κάνει μερικές ερωτήσεις. Δηλαδή σαν quiz, mm-hmm. δοκιμάζοντας τρόπον τεινά το IQ των επισκεπτών. Πολλοί από εμάς και εμού συμπεριλαμβανομένου πίστευα στην αρχή ότι ο Μάσκ μας κάνει τεστ για να, δούνε πώς, για να δει πόσο έξυπνοι είμαστε και απαντούσα σε αυτά τα quiz εγώ. Οπότε
γι' αυτό το βγάζει πρώτο.
Ναι, εντάξει, οπότε θα το διαγράψω αυτό. Πάει αυτό.
Δεν είναι ανάγκη να το διαγράψω. Εντάξει, άμα σταματήσεις να παίζεις μαζί του, θα σταματήσεις και να εμφανίζεται.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρας, ναι. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Και χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, και με αυτό το ωραιότατο παιχνιδιάρικο κομμάτι του Georg Philipp Telemann φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα σας πούμε ότι καλεσμένος στην εκπομπή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος την Παρασκευή αύριο είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Γεια και χαρά σας. Thank you.